Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ijumaa ya tarehe 24 Aprili mwaka 2015 utakuwa nami Grace Kaneia. Mzozo unaoendelea Syria unazidi kuathiri mamilioni ya raia nchini humo pamoja na nchi jirani, wamesema wakuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na la mpango wa chakula duniani WFP pamoja na mjumbe maalum wa UNHCR Angelina Jolie. Taarifa zaidi na Priscilla Lecomte.
Mkuu wa OCHA Valeria Moss ameeleza kwamba bado usambazaji wa chakula unakumbwa na mapigano yanayoendelea nchini humo na kurushwa kwa makombora ovyo. Ameongeza kwamba hali ya raia wanayozingirwa kwenye baadhi ya maeneo kama kambi ya Yarmouk inazidi kuwa tete. Aidha, amewasihi wanachama wa Baraza la Usalama kufikia makubaliano ili kuchukua hatua kuhusu mzozo huo, ikiwemo kusitisha biashara ya silaha, kuanzisha uchunguzi kuhusu uhalifu unaofanywa kwenye maeneo yaliyozingirwa na kuanzisha kesi kwenye Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Jinai. Kwa upande wake, mjumbe maalum wa UNHCR Angelina Jolie amezungumzia athari za mzozo kwa wakimbizi milioni 4 waliokimbia Syria kwenda nchi jirani na wakimbizi wa ndani milioni 14 nchini Syria.
Nearly 4 million Syrian refugees.
Takriban wakimbizi milioni 4 wa Syria wameathirika na mzozo ambao hawahusiki nao, lakini bado wananyanyapaliwa, wanaangaliwa kama mzigo. Pande zinazopigana ndani ya Syria ndio zinawajibika na mzozo, lakini mzozo unazidi kuwa mbaya kwa sababu ya mvutano na ukosefu wa kuchukua uamuzi kutoka jamii ya kimataifa unaozuia Baraza la Usalama kutimiza wajibu wake.
Zahma inayokumba wahamiaji wanaovuka Mediterania wakisaka usalama na maisha bora Ulaya imechukua sura mpya baada ya gazeti moja nchini Uingereza kuwafananisha na komba mwiko. Kufuatia makala iliyochapishwa na gazeti hilo Sun la tarehe 17 mwezi huu, kamishna mkuu wa haki za binadamu Zaid Raad Al Hussein amesema jambo hilo linaeneza chuki dhidi ya wageni na ubaguzi na halikubaliki kwa mujibu wa sheria za kimataifa na mikataba ambayo Uingereza imeridhia. Taasisi moja ya kiraia nchini humo imetaka uchunguzi ufanyike, na msisitizo wa kamishna wa Zaid unafafanuliwa na msemaji wa ofisi ya haki za binadamu Geneva, Rupert Colville.
High Commissioner urges the UK authorities.
Kamishna mkuu anasihi mamlaka za Uingereza kuchukulia malalamiko hayo kwa umakini na kuchunguza kwa karibu uchochezi wa chuki unaofanywa na magazeti na sekta nyingine kwenye jamii.
Kamishna Zaid amesema historia inadhihirisha tena na tena hatari za kuendelea kunyanyasa wahamiaji, akieleza hilo ni jambo la aibu na ni mbinu zinazotumiwa na nchi mbalimbali, kwa kuwa ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya wageni husaidia kupata kura na kuuza magazeti. Wiki ya chanjo duniani imeanza leo kwa lengo la kuziba pengo lililopo kwa magonjwa mbalimbali na itamalizika Aprili 30. Flora Nducha na taarifa kamili.
Kampeni hiyo kubwa ya chanjo dhidi ya magonjwa yanayozuilika kama surua na polio imeanza katika nchi mbalimbali ikiwemo Yemen, Syria na mataifa matatu ya Afrika Magharibi ambayo yaliathirika vibaya na homa ya Ebola, limetangaza Ijumaa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Kwa mujibu wa shirika hilo, hii ni mara ya kwanza kwa kampeni hiyo ya chanjo katika mataifa ya Afrika Magharibi kuwezekana tangu kuzuka kwa Ebola katika nchi za Guinea, Sierra Leone na Liberia. Akizungumzia chanjo hiyo ya Afrika Magharibi akiongea na Radio ya Umoja wa Mataifa, msemaji wa UNICEF Christophe Boulereac amesema changamoto ya kuwalinda watoto milioni 3 imekuwa ni ngumu zaidi kutokana na kutojiamini kwa hudumu wa afya kulikosababishwa na Ebola.
On average, a case of Ebola results...
Kwa wastani, uwepo wa Ebola unasababisha maambukizi mawili mapya, huku kisa kimoja cha surua kikisababisha maambukizi hadi visa 18 miongoni mwa watu walioko katika hatari zaidi. Na njia mwafaka ya kukabiliana na mlipuko mkubwa wa surua ni kurejesha huduma ya kutoa chanjo kwa taratibu, ikizingatia utafiti unaoendelea wa hali ya Ebola katika mataifa haya matatu.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na punde ni makala kuhusu maonyesho ya utamaduni wa watu wa asili. Baki nasi. Mkutano kuhusu nafasi ya viongozi wa dini katika kuzuia uchochezi unaoweza kusababisha vitendo vya ukatili umemalizika leo mjini Fez nchini Morocco, kwa wito kwa viongozi wa taasisi za kidini kushirikiana na taasisi nyingine za kijamii katika kukomesha chuki. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo wa siku mbili ni pamoja na Mohamed Abul Nimri, ambaye ni mshauri maalum wa taasisi ya Mfalme Abdullah wa Pili na pia profesa katika Chuo Kikuu cha Amerika huko Washington. Profesa Mohamed ameambia Redio ya Umoja Mataifa baada ya kumalizika kwa mkutano huo kuwa uchochezi unaosababisha ghasia ni swala mtambuka.
Viongozi wa dini sio sababu pekee ya kauli chochezi. Utafiti unaonyesha kuwa kwa asilimia kubwa ni wanasiasa na watu katika sehemu zenye migogoro wakitumia dini katika muktadha huo.
Amesema katika kutafuta ufumbuzi wa uchochezi kama huo, lazima taasisi nyingi kama vile za kisiasa na kijeshi zihusishwe kikamilifu.
Umewadia sasa wakati wa makala na mpisha Joseph Msami.
Welcome to the 14th session of the Affirmative Forum on Indigenous Issues.
Ni ufunguzi rasmi wa maonesho katika kongamano la 14 la watu wa asili hapa katika moja ya kumbi ndani ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Maonesho ambayo yanajumuisha ngoma za asili, vyakula vya asili na hata watu ambao wanaonekana hapa wako katika mavazi ya asili. Mmoja wapo hapa ni kutoka kule Afrika Mashariki akiwa amevaa vazi la Kimasai. Na hapa nimekutana na...
Ninaitwa Kimareno Leriamit, mimi natokea Kenya. Nawakilisha jamii ya Wamasai.
Ukijumuika na wenzeni wa kiasili duniani kama hivi leo katika maonesho haya, unajisikiaje?
Ninahisi kwamba japo kuwa tunadhania tuna shida chungu nzima za kipekee, lakini ukija hapa unaona kweli kuna watu wa aina mbalimbali, tabaka mbalimbali, nchi tofauti ambao wanapitia shida karibia na zetu, ambapo pia wamenyenyeshwa kwa hizi njia za maendeleo ambayo haizingatii haki za watu asilia.
Mbona sikuoni ukiruka yeye Kimasai na ukaonyesha shamra shamra na burudani za ngoma asilia za Kimasai?
Ama kwa kweli nasikia muri ya kwenda kule kuwatumbuiza. Lakini walichukua watu wachache wetu, tuko wengi sana hapa, kabila tofauti.
Muri ukipanda hapa si utaanza
kwa... Ndajistukia tu niko kule kiwanjani.
Hebu tumani kidogo.
Hiyo ye. Hiyo ye. Hiyo ye. Hiyo
Nakutana na mama mmoja ambaye amevalia Kimasai na hapana shaka anawakilisha jamii ya watu asili wa Kimasai. Ama sivyo mama?
Ndivyo.
Jina lako?
Agnes Leina.
Agnes Leina, unajisikiaje katika onesho hili?
Nasikia furaha sana kuonana na watu wengi sana kutoka kila mahali duniani, wa kila aina, watu wa tamaduni nyingi zaidi, tofauti. Kitu cha kwanza kimenishangaza sana ni kwamba watu wote wa kiasilia wananishanga. Ushanga sijui wametoa wapi, lakini kila mtu njia moja ama fulani wamevalia shanga, aidha shingoni, kichwani ama kwenye manguo.
Shukran Joseph Msami kwa makala hiyo. Na hatimaye tukisalia na swala hilo la jamii asilia, ukosefu wa ajira na misukumo ya kundirika ni moja ya sababu zinazochangia vijana wa jamii za kiasili kujitumbukiza katika madawa ya kulevya na mambo mengine hatarishi, amesema mwakilishi wa jamii ya wafugaji wa Kimasai kutoka Tanzania, Ndinini Kimesirasika, anayewakilisha pia shirika la maendeleo ya wanawake wa Masai Mwedo. Akizungumza katika mahojiano na idhaa hii, Bi Ndinini anaeleza ukubwa wa tatizo.
Hili tatizo ni kubwa sana, hasa katika hizi jamii za asilia. Kule Tanzania, kama mnavyofahamu, hasa nikijikita kwa upande wa vijana wa Kimasai na hata wa jamii zingine za asilia, wengi wamekuwa wakikosa ajira kule na wamekuwa kwa kweli wakipata matatizo mbalimbali, na badala yake wanaamua kukimbilia mjini. Kule mjini wanajiingiza kwenye matatizo mengi, na hasa mambo kama ya madawa ya kulevya, ulevi wa aina mbalimbali.
Kadhalika ameshauri nini kifanyike.
Tunahitaji kutambua kwamba hawa vijana wapo, wana mahitaji na wanatakiwa kufikiriwa kwa namna yote ile. Na nikisema kwa namna yote ile ni kazi ya nchi yote kufikiria program ambazo zitawasaidia vijana, na program hizo ziwe zinalenga vijana wa aina mbalimbali.
Na kwa yaliyojiri mitandaoni, tuungane na Amina Hassan.
kuhusu dawa bandia kwa kikwazo dhidi ya malaria kutoka Facebook, Elias Mogarafael anasema ni jukumu la serikali na raia kupambana na janga la uingizaji wa dawa bandia, maana ndio tatizo kubwa katika taasisi mbalimbali za nchi. Na James Koroso anaongeza, kuingia kwa dawa bandia ni uzembe wa uongozi uliopo, maana kama shirika la viwango wanaruhusu dawa bandia kuingia nchini si sahihi, maana huwezi kujitia kitanzi mwenyewe na baadaye ukaanza kupiga yowe. Na Isagire Mkono anasema kumbe kwenye mataifa makubwa nako kuna dawa za malaria bandia. Na hatimaye James Maro anasema serikali zimeshindwa kuvalia njuga uingizaji wa dawa bandia.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya Hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Makala yetu wiki hii.
Nilikuwa na upungufu wa kuona vizuri, sikuweza kuendelea na kazi zangu kama kawaida, lakini pia kitetemeshi, nilipunguza hamu ya kula.
Tunaangazia harakati za kutokomeza malaria. Basi, hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Priscilla Lecomte na watu waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Shala Kogodon, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.